povestea pelerinul rus este istoria exemplară a unui creștin care începe prin a se întreba, plin de uimire, cum poate omul să se roage neîncetat, potrivit îndemnului apostolului, și care, pornind în căutarea răspunsului, ajunge, din marea milostivire a lui Dumnezeu, să dobândească lucrarea plină de har a rugăciunii lui Iisus și să descopere astfel că, într-adevăr, împărăția lui Dumnezeu se află înăuntrul nostru. Luca 17:21. Povestirea a șasea. Frate ajutat de frate este ca o cetate tare și înaltă și are putere ca o împărăție întemeiată. Pilde 18:19. Pelerinul. După cuvânt și făgăduința dată ieri, venind la cuvioșia ta, l-am poftit și pe cinstitul meu tovarăș de drum, pe care ai vrut să-l vezi. Este care mi-a ușurat calea de pelerin printr-o convorbire mântuitoare de suflet. Duhovnicul. Suntem foarte bucuroși, atât eu cât și acești oaspeți ai mei, să vă vedem pe amândoi și să ne folosim din lucrarea și practica voastră. Uite, și eu, la rândul meu, țin fățișez pe musafirii mei, un prea cuvios chimnic și un cucernic preot. Știm că unde sunt doi sau trei adunați în numele Domnului nostru Iisus Hristos, acolo, potrivit făgăduinței Lui, va veni El însuși în persoană. Noi însă, până acum, suntem 5 persoane adunate în numele Lui. Darul Lui se va revărsa, prin urmare, cu mai multă milă asupra noastră. Ceea ce am aflat ieri de la tovarășul tău de călătorie, iubite frate, despre înflăcărata-ți alipire de Sfânta Evanghelie, este foarte interesant și plin de învățăminte. Sunt doritor să aud în ce chip ți s-a descoperit această mare taină din câmpul Evlaviei. Profesorul. Dumnezeu cel prea plin de dragoste, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, mi-a descoperit după mila sa nemăsurată această cunoștință în chip minunat, fără mijlocirile vreunui om. Timp de 5 ani am fost profesor de liceu, străbătând cărările vieții prin întunericul desfrâului și înflăcărându-mă de filozofia deșarte după firea lumii, iar nu după Hristos. Și poate că aș fi pierit cu desăvârșire dacă nu m-ar fi reținut întrucâtva faptul că trăiam împreună cu evlavioasa mea mamă și cu sora, care își petrecea viața cu multă luare aminte într-o neîntinată feciorie. Într-o bună zi, plimbându-mă pe strada principală, m-am întâlnit și am făcut cunoștință cu un tânăr frumos, care se dădea drept francez, un student cu acte în regulă, venit de curând din Paris, care căuta un loc de pedagog. Învățătura lui, plină de finețe, mi-a plăcut foarte mult. L-am poftit în casa mea, ca musafir, și ne-am împrietenit. Timp de 2 luni a venit des la mine, uneori ne plimbam împreună, hoinăriam și tot împreună intram în casele oamenilor din lumea mare. Către sfârșit, veni într-o bună zi la mine, poftindu-mă să merg într-una din familiile mai sus pomenite și, ca să mă înduplece mai ușor, a început să-mi vorbească de veselia și buna dispoziție care te întâmpină de cum pășești pragul acelei case. Dar, după ce îmi spuse aceste cuvinte, la un moment dat începu să mă roage stăruitor să ieșim afară din cabinetul meu în care ne aflam și să stăm în salon. Rugămintea lui mi s-a părut ciudată și după ce i-am spus că am băgat de seamă de mai multe ori neplăcerea lui de a sta în odaia mea de lucru, l-am întrebat care e cauza. Apoi, l-am mai reținut în cabinetul meu și din altă pricină. Salonul se află lângă camera mamei și a surorii mele, unde n-ar fi fost frumos să vorbim despre felurite de șertăciuni. El își menținea totuși dorința prin diferite și retlicuri. În cele din urmă îmi spusese deschis următoarele. Pe raftul din față se află printre cărți o Evanghelie. Eu o cinstesc atât de mult această carte, încât îmi vine greu să vorbesc în fața ei despre lucrurile noastre pline de atâtea chestii neserioase. Te rog, du-o de aici și atunci vom vorbi în toată libertatea. Ușuratic cum eram, am surâs când am auzit aceste cuvinte. Am luat apoi Evanghelia din raft și i-am zis, trebuia să-mi fi spus mai de mult. Și dându-i-o în mâini, am băiguit. Uite, pune-o singur în cealaltă cameră. Dar minune, de-abia m-am atins de el cu Evanghelia și în aceeași clipă tânărul se cutremură și se făcuse nevăzut. Întâmplarea m-a uimit atât de puternic, încât de spaimă m-am prăbușit în nesimțire pe podele. Auzind zgomotul, ai casei au dat fuga în cabinet și timp de o jumătate de oră s-au chinuit să mă readucă în simțiri. Revenindu-mi, am simțit că mă cuprinde o mare frică, un cutremur, o tulburare plină de neliniște și o desăvârșire amuțire. Picioarele și mâinile îmi înțepeniseră atât de tare încât nu le mai puteam mișca. Doctorul, care fusese chemat între timp, a stabilit că boala se numește paralizie și că nu e decât urmarea unei puternice zguduiri lăuntrice sau a unei spaime. În ciuda tuturor leacurilor pe care le primeam în mod regulat, de la mai mulți medici, zăceam în pat și nu simțeam nici cea mai mică ușurare în mersul bolii, care, în cele din urmă m-a silit să ies la pensie și să mă las de slujba mea de profesor. Între timp, bătrâna mea mamă muri, iar sora mea se hotărâ să-și închine viața traiului mănăstiresc. Toate acestea îmi adânciră boala care devenea tot mai grea. În ceea ce mă privește, nu aveam decât o singură bucurie, citirea Evangheliei, care, încă de începutul bolii, se afla mereu în mâinile mele, ca un zălog al minunatei întâmplări ce se petrecuse cu mine. Într-o zi, pe neașteptate, a sosit un pusnic necunoscut care strângea bani pentru un sfânt locaș. El îmi spunea, cu multă credință, să nu mă bizui pe leacuri, care, fără ajutorul Domnului, nu sunt în stare să vindece. Să mă rog stăruitor la Dumnezeu ca El să mă ajute, că rugăciunea este cel mai puternic mijloc pentru vindecarea tuturor bolilor. Dar cum aș putea să mă rog în starea în care mă aflu, când nu-mi stă în putință nici să fac metanii, nici să-mi ridic mâna ca să-mi fac cruce? I-am răspuns eu cu mintea risipită. La aceste vorbi el îmi răspunse, roagă-te măcar așa cum poți. Dar nu m-a lămurit mai temeinic cum trebuie să mă rog. După plecarea lui, am început să mă gândesc, nu știu cum, fără voia mea, la rugăciune, la puterea și la lucrarea ei, aducându-mi aminte de lecțiile de teologie pe care le studiasem de mult la academie pe când eram încă student. Această cugetare era o îndelenicire plină de bucurii pentru mine, îmi aducea din nou aminte cunoștințe religioase pline de lumină, care îmi încălzeau sufletul și atunci am simțit o oarecare ușurare în mersul bolii mele. Datorită faptului că se afla mereu la mine Evanghelia, în care aveam mare credință, căpătată în urma întâmplării minunate ce s-a petrecut cu mine, întemeiat de asemenea pe faptul că tot eșafodul lecțiilor de care mi-aduceam aminte se sprijinea pe texte evanghelice, am socotit că cel mai bun lucru este să învăț cele privitoare la rugăciune și la evlavia creștină direct din îndrumările Evangheliei. Citind-o cu multă băgare de seamă, am scos din paginile ei un întreg îndreptar de viață trăită în vederea mântuirii și de adevărată rugăciune lăuntrică ca dintr-un izvor puternic și bogat. Cu un simțământ pătruns de cucernicie, am însemnat toate locurile și textele care aveau o strânsă legătură cu problemele care mă interesau și de atunci stărui necontenit în învățarea acestor așezăminte dumnezeiești și, pe cât îmi stă în putință, să le pun în practică printr-o trăire personală, chiar dacă uneori o fac cu multă greutate. În timpul acestei îndeleniciri, boala mea a început încet încet să-mi treacă și, în sfârșit, după cum vedeți, acum sunt cu totul sănătos. Am hotărât, după pilda surorii mele și din râvna sufletului meu, să-mi închin viața unei trăiri pusnicești pentru a putea primi și am însuși fără nicio piedică învățăturile atât de dulci ce izvoresc din viața veșnică arătată în cuvintele Domnului. Și vreau să fac acest pas în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru mila lui părintească, pentru vindecare și pentru înțelepțire. Astăzi sunt în drum spre un schit singuratic de lângă mănăstirea Soloveț, pe malul Mării Albe, care se numește Anzersk. Am auzit că acest schit este unul dintre cele mai potrivite locuri pentru viață contemplativă. Deși în călătoria mea, Sfânta Evanghelie mă mângâie și îmi luminează cu îmbelșugare mintea, necoaptă încă, încălzindu-mi totodată și inima rece, odată cu mărturisirea neputinței mele, vă spun cu toată sinceritatea că toate condițiile ce se cer pentru împlinirea faptelor de evlavie și pentru dobândirea mântuirii, care cer o totală jertfire, nevoințe mai presus de fire, cea mai adânc smerită cugetare, toate aceste condiții pe care le poruncește Evanghelia, zic, mă înspăimântă prin înălțimea lor și mai ales prin neputința inimii mele stricate. Acum mă aflu la mijloc între nădejde și deznădejde, fără să știu ce se va întâmpla cu mine de aici înainte. Duhovnicul, în fața unei dovezi care te obligă atât de mult și care vădește o deosebită și minunată milă din partea lui Dumnezeu, precum și în fața minții dumitale luminate, în cele ale științei, nu ți este iertat nu numai să cazi în deznădejde, dar nici măcar să lasă pătrunde în suflet cea mai mică umbră de îndoială privitoare la acoperământul lui Dumnezeu și la ajutorul Lui. Știi ce spune în privința aceasta luminatul de Dumnezeu Ioan Gură de Aur? Nimeni nu trebuie să deznădăjduiască, învață el, și să-și închipuie că este cu neputință să împlinești poruncile Evangheliei. Când Dumnezeu a hotărât mântuirea omului, nu i-a dat poruncile cu gând ca prin neîmplinirea lor să-l facă un călcător de lege, nu, ci pentru ca prin sfințirea lor și prin buna lor întrebuințare să ne facă fericiți atât în viața de aici, cât și în cea veșnică. Desigur că împlinirea regulată și neabătută a pravilor dumnezeiești pare, pentru firea noastră, foarte grea, iar ca urmare, însăși mântuirea pare de neatins. Totuși, același cuvânt dumnezeiesc, care a dat poruncile din lege, ne arată și mijloacele nu numai pentru leznicioasa lor împlinire, ci chiar pentru dobândirea unei mângâieri în vremea împlinirii lor. Dacă la prima vedere toate acestea par acoperite cu perdea tainică, aceasta, desigur că a făcut-o Dumnezeu, pentru ca mai ales să-l aducă pe nevoitor la smerenie și să-l apropie mai ușor de unirea cu sine prin arătarea unui mijloc de scăpare fără ocoluri, adică prin rugăciune, prin cererea ajutorului său părintesc. tocmai aici se ascunde taina mântuirii, iar nu în nădejdea pe care o avem în puterile noastre. Pelerinul, cât de mult aș vrea eu, neputinciosul și slăbănogul, să pătrund această taină, pentru ca, prin ea, să mă îndrept trândava mea viață spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea mea. Duhovnicul, taina ți este cunoscută, iubite frate. O ai descoperită în cartea ta, în Filocalie. Ea se ascunde în rugăciunea neîncetată pe care tu ai învățat-o așa de bine și cu care te-ai ocupat și te-ai mângâiat cu toată râvna. Pelerinul, cad la picioarele tale, preacuvioase părinte, pentru Dumnezeu, învrednicește-mă să aud din gura ta tot ce este de folos în legătură cu această taină mântuitoare și cu sfințita rugăciune, după care însetesc o nepotolită dorință și despre care îmi place să ascult și să citesc pentru întărirea și mângâierea mult păcătosului meu suflet. Duhovnicul, deși nu-ți pot îndeplini dorința prin propria mea gândire, pentru că eu însumi sunt începător în această lucrare, am la mine un caiet scris de un părinte duhovnicesc, privitor la chestiunea care te interesează. Dacă toți au plăcerea să asculte, îl voi aduce și îl voi citi îndată în fața voastră. Toți, vă rugăm, preacuvioase părinte, nu ne lăsați lipsiți de această cunoștință mântuitoare. Taina mântuirii ce se descoperă prin rugăciunea neîncetată. Cum să ne mântuim? Această cuvioasă întrebare se naște în chip firesc în mintea fiecărui creștin ca urmare a simțământului de slăbănogire și stricăciune a firii omenești și ca o rămășiță a vântului către adevăr și dreptate sădit în ea dintr-un început. Orice om care crede cât de cât în nemurire și în răsplata vieții veșnice se întâlnește fără voia lui cu acest gând: cum să te mântuiești? Atunci își ridică privirea spre cer. Întâmpinând greutăți în dezlegarea problemei, el întreabă în această privință pe oamenii înțelepți și pricepuți, apoi citește după îndrumările lor cărțile de povățuire duhovnicească cu privire la mântuire, stăruind să împlinească, fără nicio abatere, prin faptă, adevărurile și pravilele pe care le-a auzit și le-a citit. El află mai întâi de condițiile mântuirii, care sunt puse în față ca niște lucruri de trebuință, și anume, o viață plină de evlavie, nevoințele și ostenelele luate asupra noastră pentru o deplină jertfire de sine, care duc la înfăptuirea virtuților și la o neîntreruptă împlinire a tuturor poruncilor dumnezeiești, care sunt o mărturie a credinței noastre tari și nezdruncinate. Mai departe, îi se spune că toate aceste condiții de mântuire trebuie împlinite negreșit, cu cea mai mare smerenie și mai ales toate deodată, căci așa cum toate faptele bune atârnă una de alta, tot astfel trebuie să se sprijine și să se desăvârșească și să se însuflețească una pe alta, asemenea razelor care numai atunci își revarsă puterea și scot la iveală flacăra când sunt înmănunchiate printr-o lentilă de sticlă într-un singur punct. Alminteri, cel ce e nedrept în foarte puțin și în mult este nedrept, Luca 16:10. În plus, pentru o mai bună încredințare despre nevoia acestei lucrări mănunchiate și întrunite, el aude frumoase cuvinte de laudă pentru cei ce săvârșesc fapte bune și vorbe de osândă pentru cei ce fac fapte josnice mânați de patim deșarte. Toate acestea sunt pecetluite cu o făgăduință nemincinoasă, fie a unei mari fericiri și răsplătiți, fie a unei pedepse de chinuri și de necazuri în viață veșnică. Acesta este, de obicei, cuprinsul unei predici din timpurile mai noi. creștinul care dorește cu înfocare să-și mântuiască sufletul, se apropie astfel, cu toată bucuria, de îndeplinirea îndrumărilor și de punerea în practică a tuturor celor auzite și citite. Dar vai, chiar la primul pas făcut în avântul său, el nu găsește putința să-și ajungă țelul, înțelegând curând, chiar din proprie experiență, că firea lui vătămată și slăbită va birui legea minții lui, că voința lui liberă este legată, înclinările sunt stricate, iar duhul este neputincios. Când își dă seama prin experiență personală de neputința lui, el trece în chip firesc la întrebarea dacă nu cumva s-ar găsi unele mijloace care ar putea să ușureze îndeplinirea celor rânduite de legea Domnului pentru cei ce s-au învrednicit să dobândească mântuirea și sfințenia. Ca urmare, pentru a împăca îndemnul minții și al conștiinței cu neputința puterilor de îndeplinire, el se întoarce din nou către cei ce predică mântuirea și îi întreabă: cum să fac să mă mântuiesc? Cum mă voi îndreptăți când voi fi întrebat de ce nu pot îndeplini condițiile de mântuire? Dar oare cei ce predică aceste lucruri sunt ei însuși în stare să îndeplinească fără nicio abatere tot ceea ce învață pe alții? Ei spun: cere de la Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu ca să-ți ajute. Și atunci, n-ar fi oare o lucrare mai ironică dacă în primul rând, sau mai bine zis, întotdeauna și în orice stare, am căutat să învățăm rugăciunea ca pe una care este primitoarea tuturor faptelor ce trebuiesc împlinite pentru dobândirea mântuirii și pe care le cere o viață trăită în Duhul Evlaviei? Astfel își încheie cercetarea cel care caută și în același timp se apucă să învețe rugăciunea, să citească, să cugete, să judece și să cerceteze învățăturile celor ce au scris ceva în legătură cu această chestiune. Într-adevăr, cel ce caută găsește acolo gânduri luminoase, cunoștințe adânci și cuvinte puternice. Unul, de pildă, vorbește foarte frumos despre trebuința rugăciunii, altul despre puterea ei, despre lucrarea ei binefăcătoare, despre datoria de a ne ruga, despre stăruința în rugăciune, despre luarea aminte, despre căldura Duhului, curățenia gândurilor, împăcarea cu vrășmașii, despre smerenie, înfrângerea inimii și alte stări care trebuie să însoțească rugăciunea. Dar ce este rugăciunea în ea însăși și cum trebuie de fapt să ne rugăm? La aceste întrebări, deși sunt cele din tâi și cele mai trebuincioase, rare ori se pot da lămuriri cuprinzătoare și pe înțelesul tuturor. Atunci, cel ce dorește rugăciunea cu multă râvnă se trezește din nou în fața unei taine. Din citirea făcută în linii mari, îi se va înrădăcina în memorie o parte a rugăciunii, care, cu toate că e plină de evlavie, totuși rămâne exterioară și atunci el poate ajunge la următoarea concluzie. Ca să te rogi, trebuie să te duci la biserică, să-ți faci cruce, să te închini, să stai în genunchi, să citești psaltirea, canoanele, acatistele. Această părere obștească despre rugăciune o au cei ce nu cunosc scrierile despre rugăciunea lăuntrică și lucrările despre contemplație ale sfinților părinți. În cele din urmă, cel ce continuă să caute va afla cartea ce se numește Filocalia, în care 25 de sfinți părinți au pus la îndemână știința și miezul rugăciunii adevărate, rugăciunea inimii. Aici taina mântuirii și a rugăciunii începe, pentru el, să se descopere și căutătorul vede că a te ruga cu adevărat înseamnă să-ți îndrepți cugetul spre neîntreruptă aducerea aminte de Dumnezeu, să umbli ca și cum Dumnezeu ar sta de față în orice loc, să-ți îmboldești sufletul spre iubirea Lui prin mijlocirea cugetării la Dumnezeu și să-ți unești respirația și bătăile inimii cu numele Domnului, conducându-te în toate acestea de chemarea ce se face mai întâi cu gura a preasfântului nume al lui Iisus Hristos sau de rostirea neîncetată a rugăciunii lui Iisus în orice timp și în orice loc, fără să ții seama de îndelenicirea pe care o ai. Cu toate că aceste adevăruri stăruitoare îl vor convinge pe cel ce caută rugăciunea să treacă imediat la îndeplinirea înțeleptelor îndrumări, totuși, în timpul practicii, făcută cu întreruperi, el nu va rămâne cu totul lipsit de greutăți atâta vreme cât un povățuitor încercat nu-i va descoperi întreaga taină, anume că numai repetarea deasă și neîncetată a rugăciunii, oricum s-ar rosti la început, este singurul mijloc puternic atât pentru săvârșirea rugăciunii lăuntrice, cât și pentru mântuirea sufletului. Deasa repetarea rugăciunii este temelia care ține toată clădirea lucrării de mântuire așa cum o întărește Sfântul Simeon, noul teolog. Acela, zice el, care se roagă neîncetat și a unit astfel într-un singur mănunchi toate faptele bune. Și atunci, povățuitorul, ca să se desfășoare adevărul acestei descoperiri în toată întinderea lui, îl dezvoltă în chipul de mai jos. Pentru mântuirea sufletului este de trebuință, în primul rând, credință. Sfânta Scriptură spune, fără credință, dar, nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Cel ce nu va crede, se va osândi. Marcu 16:16. Dar tot în Sfânta Scriptură se vede că omul singur nu poate da naștere nici măcar unei credințe de mărimea grăuntelui de muștar, că însăși credința nu vine de la noi, ci este un dar de la Dumnezeu. Credința, ca dar duhovnicesc, se dă de către Duhul Sfânt. În acest caz, ce-i de făcut? Cum putem împăca nevoia de credință cu neputința noastră de a o naște în noi? În Evanghelie este descoperit mijlocul de a o dobândi din preună cu câteva pilde. Cereți și vi se va da, Luca 11:9. Apostolii n-au fost în stare să trezească în ei însuși, cu propria lor putere, o credință desăvârșită, dar l-au rugat pe Iisus Hristos, Doamne, mărește-ne credința. Iată o pildă în care se arată cum trebuie căutată credința. Credința se dobândește astfel prin rugăciune. Însă, pentru mântuirea sufletului, sunt de trebuință, pe lângă o credință adevărată și faptele bune, căci credința fără fapte este moartă. Din fapte este îndreptățit omul, iar nu numai din credință, căci scris este, de vrei să intri în viață, păzește poruncile, să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei 19:17-19. Iar aceste porunci trebuiesc împlinite toate deodată, că cine va păzi toată legea, dar va greși într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat față de toate poruncile. Iacob 2:10. Sfântul Apostol Pavel, arătând slăbiciunea omenească, zice că, din faptele legii, niciun om nu se va îndrepta. Roman 3:20. Știm cu adevărat că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Roman 7:14. În ce chip am putea, prin urmare, să împlinim faptele cerute de legea Domnului, când omul e slab și nu are putere să înfăptuiască poruncile? Nimeni nu are putință atâta vreme cât nu o cere, cât nu se roagă lui Dumnezeu ca să-i o dea. Nu aveți pentru că nu cereți, ne arată pricina apostolul, Iacob 4:2. Dar chiar însuși Iisus Hristos spune, fără mine nu puteți face nimic, Ioan 15:5. Cum putem să facem însă ceva cu el? Mântuitorul ne învață astfel: rămâneți întru mine și eu întru voi. Căci cine rămâne întru mine și eu întru el, acela aduce roadă multă. Iar să rămâi întru el înseamnă să simți neîncetat că Domnul Iisus Hristos este de față și să te rogi neîncetat întru numele Lui. Orice veți cere de la Tatăl, întru numele meu vă va da. Așadar, putința de a săvârși fapte bune se dobândește prin rugăciune. Pilda o avem chiar la apostolul Pavel, care de 3 ori s-a rugat să biruiască ispita, plecându-și genunchi în fața Tatălui Ceresc, ca să întărească omul lăuntric și, în sfârșit, poruncind fraților săi, ca mai întâi de toate, să se roage și chiar pentru orice să se roage neîncetat. Din tot ce s-a zis mai sus, urmează că întreaga mântuire sufletească atârnă de rugăciune și de aceea ea este cea din tâi de trebuință, înaintea oricărei fapte, căci mulțumită ei prinde viață, credința, și prin ea se împlinesc toate faptele bune. Într-un cuvânt, în vremea rugăciunii, tot lucru bun este încununat de izbândă, iar fără ea, nicio faptă creștinească de evlavie nu se poate săvârși. Așadar, pe când celelalte virtuți își au fiecare timpul lor, rugăciunii se cere să fie neîntreruptă, necontenită. Când e vorba de rugăciune, Evanghelia ne poruncește să o spunem necurmat: rugați-vă neîncetat. Se cuvine, deci, să ne rugăm întotdeauna, să ne rugăm în orice vreme, în orice loc. Adevărata rugăciune își are condițiile ei. Trebuie adusă în fața lui Dumnezeu cu mintea și cu inima curată, cu înflăcărată stăruință, cu o puternică luare a minte, cu o evlavie plină de cutremur și cu cea mai adâncă smerenie. Dar dacă cineva nu e împăcat în conștiința lui curată și vede că e departe de condițiile adevărate rugăciuni înfățișate mai sus, că își face rugăciunea mai mult de nevoie, mai mult în silă decât de bunăvoie, cum va fi sufletul atras din plăcere, din dragoste spre rugăciune? Însăși Sfânta Scriptură mărturisește că omul nu este în stare să se împotrivească și să-și curețe cu desăvârșire mintea de gânduri necuvincioase, că omul este înclinat spre gânduri rele încă din tinerețile lui și numai Dumnezeu ne dă altă inimă și un duh nou. Iar, ca să voiți și ca să săvârșiți, Filipeni 2:13, tot de la Dumnezeu este. Însuși apostolul Pavel a spus: Duhul meu, adică glasul, se roagă, dar mintea mea este neroditoare. 1 Corinteni 14:14. Căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie. Romani 8:26. Întărește tot el. Din toate acestea, reiese că în rugăciune noi nu putem scoate la iveală însușirile ei, adică miezul ei. În fața unei astfel de neputințe, care pune stăpânire pe orice om, ce mai poate face acesta din voință și puterea lui pentru mântuirea sufletului său? El nu-și poate dobândi credința fără rugăciune și nici nu poate face nicio faptă bună fără ea. Ba chiar, la urma urmei, nu este în stare nici măcar să se roage cu adevărat. Ce-i rămâne deci lui de făcut? Ce mai poate face el din propria lui putere și libertate ca să nu piară, ci să se mântuiască? Așa cum în fiecare lucru este o calitate, Domnul a lăsat această însușire numai în dependență de voință și de darul său. Și, pentru ca să se arate mai limpede dependența omului de voia sa și ca să-l cufunde mai adânc în smerita cugetare, Domnul n-a lăsat pe seama voii și puterii omenești decât cantitatea rugăciunii, poruncindu-i să se roage neîncetat, în orice vreme și în orice loc, și tocmai prin această înmulțire a rugăciunii se descoperă mijlocul tainic ce duce către dobândirea adevăratei rugăciuni. Iar, odată cu rugăciunea, vin și credința și împlinirea poruncilor și mântuirea. Așadar, partea omului este cantitatea. Deasa rostirea rugăciunii îi e dată și este lăsat în voia lui. Asta o învață și părinții bisericii. Sfântul Macarie cel Mare spune: a te ruga des atârnă de voia noastră, iar a te ruga cu adevărat este lucrarea Duhului. Preacuviosul Isihie spune că rugăciunea deasă aduce deprinderea, care mai târziu se face una cu firea, și că fără deasa chemare a numelui Domnului nostru Iisus Hristos, e cu neputință să scureți inima. Preacuvioșii Calist și Ignație ne dau sfatul că, înainte de a procede pe calea nevoințelor și a faptelor bune, să începem rugăciunea în numele lui Iisus Hristos, rostind-o des, neîncetat, căci deasa repetare curăță chiar o rugăciune necurată. Fericitul Diadoh zice iarăși că dacă omul ar chema numele lui Dumnezeu cât mai des cu putință, adică dacă s-ar ruga neîncetat, n-ar cădea în greșeală. Câtă experiență, câtă înțelepciune și câtă căldură cuprind aceste îndrumări practice ale părinților. În simplitatea lor, plină de experiență, ei aruncă o lumină asupra căilor și mijloacelor de desăvârșire duhovnicească. Ce mare deosebire se află între sfinții părinți și înțelepții lumii, care vin cu îndrumări scoase dintr-o cugetare seacă. Mintea caută să se îndemne: fă cu tare și cu tare faptă bună, înarmează-te cu bărbăția, întrebuințează puterea voinței, încredințează-te de bunele urmări ale faptelor bune, curăță mintea și inima de gândurile deșarte, umple locul cu cugetări pline de învățătură, fă binele și vei fi cinstit și liniștit, trăiește așa cum o cer mintea și conștiința. Dar vai, în ciuda tuturor străduințelor, toate acestea nu-și ating ținta fără rugăciunea deasă și fără milostivirea lui Dumnezeu pe care ea o atrage. Să cercetăm apoi învățăturile părinților și vom vedea ce spun ei despre curățirea sufletului. De pildă, Sfântul Ioan Scăraru scrie: când ți se întunecă sufletul de gânduri necurate, biruiește-i pe potrivnici cu numele lui Iisus, chemându-l cât mai des. O armă mai puternică și mai plină de izbândă nu vei găsi nici în cer, nici pe pământ. Sfântul Grigore Sinaitul învață: să știi că nimeni nu-și poate ține mintea în frâu prin propriile sale puteri și de aceea, când te năpădesc gânduri necurate, cheamă în numele lui Iisus de mai multe ori și atunci gândurile se vor liniști de la sine. Cât e de simplu și în același timp de la îndemână și plin de experiență acest mijloc, care nu se potrivește deloc cu sfatul unei cugetări uscate, care caută să dobândească printr-o înaltă părere de sine și prin lucrarea proprie curățenia sufletească. Cumpănind aceste îndrumări, întemeiate pe viața practică date de Sfinții Părinți, ajungem la următoarea concluzie, și anume, mijlocul cel mai însemnat, cel mai potrivit pentru dobândirea faptelor de mântuire și de desăvârșire duhovnicească, este repetarea deasă, neîncetată a rugăciunii, oricât ar fi ea de neputincioasă. Iubite suflet de creștin, dacă nu găsești în tine puterea de a te închina în duh și în adevăr, dacă inima ta nu simte încă gustul dulce și căldura care se ivesc în timpul rugăciunii minții, atunci jerfește pe altarul rugăciunii ceea ce poți, ceea ce atârnă de voința ta, ceea ce este pe măsura puterilor tale. Mai întâi, unește-ți gura cu chemarea deasă, neabătută din calea rugăciunii. Dă slobozenii acestui mădular să cheme cât mai des puternicul nume al lui Iisus Hristos. Această faptă nu este o muncă grea și stă în puterile fiecăruia. Pe deasupra, aceasta o cere și porunca plină de experiență a Sfinților Apostoli: să aducem întotdeauna jertfă lui Dumnezeu rodul gurii care mărturisește numele Lui. Repetarea deasă a rugăciunii va aduce negreșit deprinderea și se va face una cu firea, va atrage cu timpul mintea și inima într-o stare cuvincioasă. Dar odată cu aceasta, să-ți fie clar că dacă omul ar îndeplini fără întrerupere porunca dumnezeiască cu privire la rugăciunea neîncetată, atunci el ar îndeplini toate poruncile printr-una singură. Dacă ar săvârși neîncetat rugăciunea, în orice vreme, în timpul oricărei îndeleniciri sau lucrări, dacă ar chema în chip tainic numele dumnezeiesc al lui Iisus Hristos, chiar dacă la început o va face fără nicio căldură sufletească și o sârdie de sine, ci numai de silă, totuși, măcar în acest răstimp, el n-ar mai avea vreme pentru plăcerile simțite și păcătoase. Orice gând rău care vine să se furișeze în minte ar întâlni o piedică. Orice faptă păcătoasă săvârșită de cineva n-ar mai putea fi deșartă. S-ar curma sau s-ar nimici cu totul vorba multă și zadarnică, iar fapta necuvincioasă s-ar curăți imediat prin puterea plină de har a numelui lui Dumnezeu, chemat atât de des. Deasa practicarea rugăciunii ar abate sufletul de la faptele păcătoase și l-ar atrage spre miezul cunoașterii de sine, spre unirea cu Dumnezeu. Îți dai seama acum cât de însemnată și de trebuincioasă este cantitatea, adică numărul de rugăciuni? Deasa rostirea rugăciunii este singurul mijloc pentru dobândirea unei rugăciuni curate și adevărate, este cea mai bună, cea mai lucrătoare pregătire pentru rugăciune și cea mai dreaptă cale pentru atingerea scopului, cale care duce prin rugăciune la mântuire. Ca să te încredințezi mai bine despre nevoia și vrednicia unei rugăciuni repetate cât mai des și cât mai puternic cu putință, ia seama. 1. Fiecare îndemn, fiecare gând spre rugăciune nu sunt decât lucrarea Duhului Sfânt și glasul Îngerului tău păzitor. 2. Numele lui Iisus Hristos, chemat în rugăciune, cuprinde o binecuvântată putere de sine stătătoare și de sine lucrătoare. 3. Nu te tulbura din pricina necurăției sau a uscăciunii care însoțește rugăciunea ta, ci cu multă răbdare așteaptă roadele pe care cu siguranță le vei culege dintr-o deasă chemare a numelui lui Dumnezeu. Nu asculta vorbe lipsite de practică și de tâlc ale unei lumi deșarte care caută să ne încredințeze că simpla chemare a numelui lui Iisus, chiar atunci când e făcută cu toată stăruința, însă cu răceală, rămâne o polilogie nefolositoare. Nu! Puterea numelui lui Dumnezeu și deasa lui chemare își vor aduce roadele la timpul lor. Un scriitor duhovnicesc vorbește foarte frumos în această privință. Știu, spune el, că pentru mulți filozofi care se închipă a fi duhovnicești, dar care caută peste tot o mărime înșelătoare, repetarea deasă, dar simplă, singuratică făcută cu gura, nu are decât o mică însemnătate și nu este decât o îndelenicire de rând, dar ei se înșală, nenorociții, și uită cuvântul de îndrumare a lui Iisus Hristos, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor, Matei 18:3. Ei alcătuiesc un fel de știință în jurul rugăciunii, zidită pe temeliile slabe ale înțelepciunii firești. Dar oare e nevoie de multă învățătură, de minte sau de cunoștință ca să spui cu o inimă curată, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă? Oare nu astfel de rugăciuni au fost lăudate de însuși Dumnezeiescul nostru învățător? Oare nu prin aceste rugăciuni, rostite în scurte cuvinte, dar repetate adesea, au fost dobândite și săvârșite minunile? Ah, iubite suflet de creștin, veghează și să nu taci când e vorba de chemarea neîncetată în rugăciunea Domnului. Și chiar dacă strigătul ar ieși dintr-o inimă încă răspândită și plină de cele ale lumii, cu atât mai mult ai nevoie. Trebuie numai să o spui mereu, să nu taci și poți fi liniștit. rugăciunea se va curăți prin ea însăși de părtășia ei cu cele lumești. Nu uita niciodată că mai mare este Cel ce e în voi decât Cel ce e în lume. 1 Ioan 4:4. Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și pe toate le știe, zice apostolul. După toate aceste încredințări, hotărăște-te și încearcă să petreci măcar o singură zi veghind asupra omului lăuntric într-o repetare deasă a rugăciunii tale, în așa fel încât, treptat, chemarea lui Iisus Hristos în rugăciune să se facă o cât mai multă vreme. Și această întâietate a rugăciunii față de lucrurile vieții îți va arăta la vremea potrivită că ziua n-a fost pierdută, ci câștigată pentru mântuire, și că în cumpăna dreptei judecăți dumnezeiești, rugăciunea deasă, ca o balanță, ușurează talerul slăbiciunilor și faptelor tale, ștergând păcatele săvârșite în acea zi și sedite în cartea aducerilor la minte, adică în conștiință, așezându-te totodată pe treapta dreptății și dăruindu-ți nădejdea că vei primi o lumină care să se prelungească și în viața veșnică. Pelerinul, îți mulțumesc din adâncul sufletului, Sfinte Părinte, pentru că mi-ai îndulcit păcătosul suflet prin citirea acestor cuvinte atât de frumoase. Te rog în numele Domnului să-mi dai blagoslovenia să copiez pentru mine aceste rânduri pline de miriasmă duhovnicească. În câteva ceasuri isprăvesc. Tot ce ai citit este atât de frumos și îmbucurător, este atât de limpede și de ușor înțeles, chiar pentru o minte proastă cum e mintea mea. Sfinții părinți din Filocalie tot așa învață despre rugăciuni. Iată de pildă, Sfântul Ioan Carpatul, în partea a patra în Filocalie, spune la fel, că, dacă nu ai puterea trebuincioasă unei înfrânări și unei nevoințe lucrătoare, atunci să știi că Domnul vrea să te mântuiască prin rugăciune. Și cât de frumos și de lămurit este dezvoltată această problemă în caietul Sfinției tale. Îi mulțumesc mai întâi lui Dumnezeu și apoi Sfinției tale că m-am învrednicit să aud aceste învățături de mare însemnătate. Profesorul, și eu, la rândul meu, am ascultat cu multă luare aminte și cu multă plăcere lecția Sfinției tale. Toate dovezile arătate, după cea mai dreaptă judecată, sunt pentru mine tot ce poate fi mai frumos. Totuși, mie mi se pare că izbânda unei rugăciuni încetate depinde mai ales de împrejurări prielnice și de o singurătate în care trebuie să domnească cea mai desăvârșită liniște. Sunt desigur de aceeași părere că rugăciunea deasă sau neîncetată este mijlocul cel mai puternic și unic pentru dobândirea tuturor faptelor de evlavie, pentru luminarea sufletului și că este pe măsura puterilor omenești, dar acest mijloc poate fi folosit numai atunci când omul se bucură de singurătate și de liniște, căci numai depărtându-se de feluritele îndeleniciri, de griji și de risipiri, el poate să se roage des sau neîncetat. Atunci nu-i rămâne decât o singură luptă, cu lenea sau cu urâtul care vine din năvala gândurilor. Dar dacă un om care are îndatoririle de slujbaș și care se află în zgomotoasa adunare de oameni ar dori cu toată o sârdea să se roage cât mai des, el n-ar putea să o facă din pricina unei risipiri de neînlăturat. Urmează că îndemnul de a te ruga cât mai des se poate împlini numai în anumite împrejurări prielnice. Prin urmare, acest mijloc sigur de mântuire nu este la îndemâna tuturor bunilor râvnitori. Duhovnicul, degeaba trageți astfel de concluzii. O inimă învățată cu rugăciunea lăuntrică se poate ruga fără nicio piedică întotdeauna în tot felul de îndeleniciri, fie ale trupului, fie ale minții, în mijlocul oricărei agitații. Se poate spune cu tărie că niciun fel de risipire nu este în stare să curme rugăciunea în cel ce vrea să se roage, căci gândul tainic al omului nu este deloc legat de cele din afară, ci e cu desăvârșire liber în sine însuși. În orice timp el poate fi simțit și prefăcut în rugăciune, ba chiar însăși limba e slobodă să rostească rugăciunea în mijlocul mulțimilor și în vremea îndelenicirilor din afară, în chip tainic, fără nici un sunet. Pe deasupra, ocupațiile noastre nu sunt atât de însemnate și nici convorbirile noastre nu sunt atât de atrăgătoare încât să nu putem găsi momentul prielnic pentru ca, în același timp, să chemăm numele lui Iisus Hristos, măcar din când în când și cât mai des, chiar dacă mintea nu este încă deprinsă cu rugăciunea neîncetată. Este adevărat că depărtarea de oameni și de lucrurile care risipez mintea e cea mai însemnată condiție pentru cel ce vrea să se roage cu luarea minte și neîncetat, dar, cu toate acestea, atunci când nu ne putem retrage în singurătate, nu trebuie să căutăm scuze prin care să ne îndreptățim rugăciunea făcută rar, căci cantitatea, numărul, teasa rostire stau în puterea fiecăruia, atât a celui sănătos, cât și a celui bolnav, și sunt lăsate la libera lui voie. Pildele care adevăresc cele spuse ne sunt oferite de oameni care, fiind împovărați de îngrijorări, risipiți din pricina feluritelor slujbe, din pricina grijurilor, ostenelilor și muncilor de tot felul, nu numai că au chemat întotdeauna numele dumnezeiesc al lui Iisus Hristos, ci chiar prin acest mijloc au învățat și au ajuns la rugăciunea neîncetată, lăuntrică, ce se săvârșește în inimă. Astfel, patriarhul Fotie, care din slujba de senator a trecut la scaunul de patriar, în tot timpul cât a condus întinsa turmă cuvântătoare ce ținea de Constantinopol, și-a petrecut viața chemând neîncetat numele Domnului, ba chiar a ajuns, prin această chemare, la rugăciunea inimii care se săvârșește singură. Tot astfel, Calist din muntele Athos a învățat rugăciunea neîncetată trecând printr-o ascultare plină de ostenel și de griji, cum e bucătăria. La fel s-a întâmplat cu Lazar, cel cu inima curată, care fiind însărcinat cu o necontenită muncă în folosul fraților, rostea neîncetat în toiul tuturor îndelenicilor zgomotoase rugăciunea lui Iisus și astfel se liniștea. De asemenea, au fost și mulți alții care practicau neîncetată chemarea numelui lui Iisus. Dacă n-ar fi fost cu putință să ne rugăm în timpul îndelenicirilor sau în mijlocul oamenilor care ne risipesc luarea aminte, atunci fără îndoială că nu s-ar rândui ceea ce trece peste puterile noastre. În cuvântarea sa despre rugăciune, Sfântul Ioan Gură de Aur spune următoarele: nimeni nu trebuie să se înfățișeze cu răspunsul că acela ce este ocupat cu grijile vieții nu se poate ruga întotdeauna, așa cum nu se poate ruga nici cel ce n-are putință să vină la biserică. Pretutindeni, oriunde te-ai afla, poți să ridici un jertfelnic lui Dumnezeu în mintea ta, prin mijlocirea rugăciunii. În acest chip, e potrivit să te rogi și în piață și în călătorie, și lângă tarabă și în atelier. Oriunde, în orice loc poți să te rogi. Și e de la sine înțeles că dacă omul își va întoarce luarea aminte în mod stăruitor înăuntrul său, atunci peste tot va găsi un loc potrivit pentru rugăciune, numai să înțeleagă că rugăciunea trebuie să fie îndelenicirea cea mai de seamă și că ea stă înaintea tuturor îndatoririlor sale. Atunci, desigur, el ar trebui să jânduiască treburile cu mai multă hotărâre, iar în timpul convorbirilor cu oamenii ar trebui să fie cât mai scurt la vorbă, cât mai tăcut și să stea cât mai departe de pălăvrăgeala nefolositoare. Apoi, n-ar trebui să se încurce în griji de prisos, încât, cu ajutorul tuturor acestor înfrânări, să câștige cât mai multă vreme pentru rugăciunea lăuntrică. dacă un astfel de om s-ar afla în asemenea stări sufletești, toate lucrările lui s-ar încununa de izbândă prin puterea chemării numelui Domnului. În cele din urmă, s-ar obișnui cu această neîncetată chemare a numelui lui Iisus Hristos și ar cunoaște din proprie experiență că repetarea deasă a rugăciunii, acest unic mijloc de mântuire, stă în puterea și voința omului și că în orice vreme, în orice stare și în orice loc este cu putință și potrivit să te rogi și să treci de la rugăciunea deasă făcută cu gura la rugăciunea făcută cu mintea, iar de la aceasta la rugăciunea inimii care deschide împărăția lui Dumnezeu în lăuntrul nostru. Profesorul: sunt de aceeași părere că în timpul tuturor îndelenicilor trupești este cu neputință și e potrivit să se săvârșească rugăciunea deasă sau chiar cea neîncetată, căci acestea nu cer o adâncire încordată, nici multă luare aminte. De aceea mintea mea poate în orice vreme a lucrului să se cufunde în rugăciunea neîncetată, iar gura să o urmeze în rostirea ei. Dar când trebuie să mă îndelenicesc cu ceva ce este în legătură numai cu puterea minții, cum e o lectură săvârșită cu luarea minte sau o cugetare făcută asupra unei chestiuni adânci sau scrierea unei lucrări, atunci cum i-aș putea da aceleași minți două îndeleniciri felurite? Duhovnicul: răspunsul e foarte simplu dacă vom ține seama că cei ce se roagă neîncetat pot fi împărțiți în trei grupe: 1. Începătorii, 2. Înaintați și 3. Cei ce au dobândit rugăciunea. Pe aceste temei, începătorii pot avea, chiar în timpul rugăciunii făcute cu mintea, o deasă îndreptare a minții și a inimii către Dumnezeu și măcar din când în când o rostire scurtă cu gura. Dar cei înaintați sau cei ce au ajuns la starea de rugăciune necontenită pot să se îndelenicească în mintea lor cu cugetarea sau cu alcătuirea unei cărți, stăruind totuși într-o neîntreruptă simțire a lui Dumnezeu, care este socotită temeiul însuși al rugăciunii. Acest adevăr poate fi zugrăvit prin următoarea pildă. Închipuiesc că un împărat aspru și neîngăduitor ți-ar porunci să faci o lucrare stând la picioarele tronului său, fiind și el de față. Sunt încredințat că oricât ai fi tu de adâncit în cugetarea ta, totuși, gândul că împăratul e de față, că în mâinile lui se află viața ta și că el te stăpânește întru totul, nu-ți va îngădui să uiți nici pentru o clipă că judeci și cugeți nu undeva într-o singurătate, ci într-un loc care cere o deosebită cinstire, stimă și bunăvoință. Tocmai acest simțământ viu de nemijlocită apropiere de împărat lămurește foarte limpede și cum putem să ne îndelenicim cu neîncetata rugăciune lăuntrică chiar în timpul când lucrăm cu mintea. Iar despre cei care, printr-o îndelungată deprindere sau din mila lui Dumnezeu, au dobândit rugăciunea inimii din rugăciunea minții, aceștia nu-și curmă rugăciunea neîncetată nu numai în vremea unei cugetări adânci, ci nici chiar în timpul somnului, ceea ce o mărturisește înțeleptul: eu dorm, dar inima mea veghează. La cei desăvârșiți, lucrarea inimii capătă o capacitate atât de puternică în ce privește chemarea numelui Domnului, încât, trezindu-se singur în rugăciune, mintea și întreg sufletul sunt absorbite într-o necurmată revărsare de rugăciune, fără să țină seama de starea în care se află cel care se roagă și de îndelenicirea trupească pe care o are. Preotul: dă-mi voie, preacuvioase părinte, să-mi spun la rândul meu părerea. În bucata citită de preacuvioșia ta se află un cuvânt vrednic de băgare în seamă și anume: singurul mijloc de mântuire și de desăvârșire e repetarea deasă a rugăciunii, oricum s-ar face ea. Pentru mine, aceasta e cam greu de înțeles și de aceea îmi vine următorul gând, ce folos voi avea eu dacă m-aș ruga neîncetat și voi chema numai cu limba numele lui Dumnezeu, dar nu voi avea luare aminte și nu voi înțelege cele ce rostesc. Aceasta nu va fi decât o vorbărie deșartă. Urmarea repetărilor mecanice nu va fi decât o trâncăneală de limbă și o vătămare de minte, care va fi oprită din cugetarea ei. Dumnezeu nu ne cere cuvinte, ci mintea trează și inimă curată. N-ar fi mai bine, oare, să-ți faci o rugăciune scurtă, fie chiar din când în când sau într-un anumit timp, dar cu toată luarea aminte, cu stăruință, cu căldură sufletească și cu o înțelegere cuviincioasă. Alminteri, chiar dacă ai rosti rugăciunea zi și noapte, dacă nu vei avea curățenie sufletească și fapte de evlavie, nu vei dobândi nimic din cele ce se cer pentru mântuire, căci, rămas numai la o bodogăneală exterioară, vei ajunge în cele din urmă la astfel de urmări, încât, obosit și plictisit, ți se va răci cu totul credința în rugăciune și vei lepăda pentru totdeauna această practică fără niciun rod. Dacă e vorba să mergem mai departe, aș putea spune că o simplă rugăciune făcută numai cu gura nu este de folos, ceea ce se vede din învinuirile pe care ni le înfățișează Sfânta Scriptură, cum sunt de pildă: acești oameni mă cinstesc cu buzele, dar cu inima sunt departe de mine. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Vreau mai bine să rostesc 5 cuvinte cu înțeles decât 10.000 de vorbe în limbi și celelalte. Toate aceste lucruri dau pe față nerodnicia rugăciunii făcute cu gura exterioară și fără luare aminte. Duhovnicul: într-un fel, ceea ce ai spus ar putea avea un oarecare temei dacă, odată cu sfatul de a rosti rugăciunea cu gura, n-ai primi îndemnul repetării neîncetate. Dacă rugăciunea făcută în numele lui Iisus Hristos n-ar avea puteri de sine lucrătoare și dacă nu s-ar dobândi luarea aminte și osârdia pentru rugăciune ca urmare chiar a practicii rugăciunii. Cum însă aici e vorba de repetarea deasă, de timpul îndelungat și de rostire neîncetată a rugăciunii, chiar dacă la început ea ar fi însoțită de neatenție sau de uscăciune, tocmai prin aceasta se arată neîntemeiată concluzia Sfinției tale. Să privim lucrurile mai amănunțit. Un scriitor duhovnicesc, vorbind despre folosul cel mare și despre rodnicia rugăciunii săvârșite cât se poate de des și spuse cu aceleași cuvinte, zice: mulți dintre oameni, călăuziți de o mincinoasă lumină, socotesc că e nefolositor să te ocupi cu această rugăciune săvârșită des cu gura și mereu cu aceleași cuvinte, numind-o chiar o îndelenicire mașinală și lipsită de rost cu care se ocupă oamenii simpli. Ei nu cunosc taina care se descoperă într-un sfârșit tocmai datorită acestei practici mașinale. Ei nu pot înțelege cum acest strigăt făcut cu gura, dar des, se preface pe nesimțite într-un adevărat strigăt pornit din inimă, cum pătrunde adânc înăuntru, cum devine cel mai plăcut și parcă ceva firesc pentru suflet, îl luminează, îl hrănește și îl duce la unirea cu Dumnezeu. Mi se pare că acești clevetitori sunt asemenea copiilor pe care învățătorii doresc să-i învețe alfabetul și citirea, dar cărora, într-o bună zi, li se urăște de învățătură și strigă: ne e de 1000 de ori mai bine să mergem să prindem pește, așa cum fac părinții noștri, decât să petrecem ziua repetând neîncetat A, B, C sau zgârind caietul cu penița. Folosul sau luminarea care se capătă prin citit și care ar fi ieșit din această plictisitoare repetare a literelor, era pentru copii o taină. Tot astfel, este o taină ascunsă și chemarea simplă, dar deasă, a numelui lui Dumnezeu, pentru cei ce nu au cunoștințe și convingeri în privința marelui folos care vine în urma acestei chemări repetate. Acești oameni, măsurând fapta credinței prin puterea minții lor, lipsite de experiență și fără perspectivă, uită în același timp că omul e alcătuit din trup și din suflet. Pentru ce, de pildă, voind să-ți cureți sufletul, tu cureți mai întâi trupul? Îi rânduiești un post, lipsești trupul de o mâncare hrănitoare și ațățitoare. Desigur, pentru ca mâncarea să nu împiedice sau, ca să mă exprim mai bine, să înlesnească curățirea sufletului și luminarea minții, pentru ca, simțind o necurmată foame trupească, să-ți amintești de hotărârea de a căuta desăvârșirea lăuntrică și îndelenicirea plăcută lui Dumnezeu, care, al minteri, nu sunt atât de ușor uitate. Și tu însuți simți, din practică, cum, prin postul din afară al trupului, dobândești în lăuntru tău o minte subțire, o inimă liniștită, care sunt arme pentru îmblânzirea patimilor și aducerea aminte de nevoințele duhovnicești. Și, prin urmare, prin mijlocirea unei materii din afară, primești un folos lăuntric și un ajutor sufletesc. Tot astfel trebuie să înțelegi rostul unei rugăciuni făcute cu gura, repetate des și neîncetat, care, printr-o rostire săvârșită, vreme îndelungată, sporește rugăciunea lăuntrică a inimii, înclină pe om spre cele cerești și ușurează unirea minții cu Dumnezeu. Zadarnic își închipuie unii că printr-o deasă repetare ne frângem limba și urându-ni se de uscata rugăciune pe care nu o înțelegem, ne vom lăsa cu totul de această practică ce se face în mod exterior. Nu! Experiența ne arată ceva cu totul dimpotrivă. Înfăptuitorii practici ai rugăciunii neîncetate ne arată cum stau lucrurile. Cel ce a luat hotărârea să rostească neîncetat rugăciunea lui Iisus, la început simte o greutate și se luptă cu lenea, dar cu cât o spune mai mult și cu cât merge mai departe pe calea lui, cu atât se obișnuiește pe nesimțite cu această îndelenicire. În cele din urmă, gura și limba lui capătă o mișcare de sine atât de puternică, încât de la o vreme încep să spună rugăciunea singure, în chip nestăvilit, fără ajutorul unei deosebite strădanii, rostind rugăciunea fără glas. Odată cu aceasta, mușchii gâtlejului se potrivesc atât de bine cu mișcarea, încât cel ce se roagă începe să simtă că săvârșirea rugăciunii este o însușire de căpetenie de totdeauna și personală. Și ori de câte ori nu mai rostește, simte că parcă îi lipsește ceva. Și tocmai această deprindere se preface într-un fel de temelie, în înțelesul că însăși mintea începe să se coboare și să asculte lucrarea pe care gura o face de la sine, ceea ce o îndeamnă spre luarea aminte, iar ea, la rândul ei, devine în cele din urmă un izvor de dulceață și de adevărată rugăciune făcută în inimă. Iată care este adevărata și binefăcătoarea urmare a rugăciunii neîncetate, repetate des cu gura, contrar părerilor celor lipsiți de experiență. Cât despre locurile din Sfânta Scriptură pe care Sfinția ta le-ai adus drept mărturie, acestea se lămuresc printr-o cuvincioasă și amănunțită cercetare a lor. Cinstirea fățarnică adusă lui Dumnezeu numai cu buzele, slava deșartă care o însoțea, sau vicleana mărire urmărită în chemarea Doamne, Doamne, a fost mustrate și înfierate de Iisus Hristos, pentru că fariseii cei mândri aveau o credință în Dumnezeu care se vedea numai în vorbe, fără să-și o îndreptățească prin vreo faptă și fără să o mărturisească din inimă. Toate aceste cuvinte sunt rostite către dânsii și nu privesc săvârșirea rugăciunii, căci Iisus Hristos a spus răspicat, fără înconjor și hotărât, că trebuie să se roage întotdeauna și să nu-și piardă nădejdea. Luca 18:1. Potrivit acestei pilde, Însuși Sfântul Apostol Pavel dă o mai mare întâietate unui număr de numai 5 cuvinte lămurit decât unui număr mare de vorbe spuse fie fără niciun rost, fie într-o limbă necunoscută, aici înțelegându-se învățătura ce se predică îndeopște în adunări, iar nu rugăciunea propriu-zisă, despre care zice cu tărie astfel: voiesc ca creștinii să facă rugăciuni în orice loc, sfătuindu-i pe toți cu cuvintele: neîncetat vă rugați. Vedeți, dar, cât de rodnică e rugăciunea deasă în pofida de plinei sale simplități și cât de clară trebuie să fie cugetarea cu privire la adevărata înțelegere a Sfintei Scripturi. Pelerinul: chiar așa, cinstite părinte, eu am întâlnit mulți oameni care rostind rugăciunea lui Iisus cu gura neîncetat și simplu, singuri, fără să aibă vreo îndrumare ca să lumineze, fără măcar să știe ce e luarea aminte, au ajuns totuși la roade așa de frumoase, încât gura și limba lor nu se puteau opri de a spune rugăciunea. Asta i-a luminat și i-a îndulcit în cele din urmă atât de mult încât a făcut, din niște ființe slabe și lăsătoare, adevărați nevoitori și viteji în săvârșirea faptelor bune. Duhovnicul: da, rugăciunea pare că îl renaște pe om. Puterea ei este atât de mare încât nimic, nicio putere pătimașă, nu-i poate sta împotrivă. Dacă ați binevoi, v-aș citi înainte de despărțire, iubiți frați, un articol scurt, dar interesant, pe care l-am dobândit de curând, despre puterea rugăciunii. Rugăciunea este atât de tare și puternică încât poți să te rogi și să faci ce vrei, căci rugăciunea te va povățui spre adevărata și dreapta lucrare. Ca să fii plăcut lui Dumnezeu, n-ai nevoie de nimic altceva decât să iubești. Iubește și fă ce vrei, spunea fericitul Augustin, căci cine iubește cu adevărat, acela nu poate și nu vrea să facă ceva ce nu este plăcut ființei iubite. Cum însă rugăciunea nu este decât revărsarea și lucrarea dragostei, atunci se poate spune cu toată dreptatea despre ea același lucru. Pentru mântuire nu e nevoie de nimic altceva decât de o rugăciune neîncetată. Roagă-te și fă ce vrei și vei atinge țelul rugăciunii, vei dobândi iluminarea prin ea. Spre a înfățișa mai amănunțit înțelesul acestei chestiuni, o vom lămuri prin pilde. 1. Roagă-te și gândește-te ce vrei, iar gândurile tale se vor curăți prin rugăciune. Rugăciunea îți va lumina mintea, va izgoni și va liniști toate gândurile necuvincioase. Aceasta o întărește Sfântul Grigore Sinaitul. Dacă vrei, ne sfătuiește el, să-ți alungi gândurile și să-ți curățești mintea, atunci izgonește-le cu rugăciunea, căci în afară de rugăciune nimic nu le poate opri. Sfântul Ioan Scăraru spune în această privință același lucru: caută să biruiești vrăjmașii ce țin de gânduri prin numele lui Iisus. Afară de această armă nu vei găsi alta. 2. Roagă-te și fă ce vrei și faptele tale vor fi plăcute lui Dumnezeu, iar ție îți vor fi folositoare și mântuitoare. Rugăciunea deasă, chiar atunci când nu iei seamă de cererea pe care o faci, nu va rămâne fără rod. Sfântul Marco Ascetu: pentru că în ea însăși se află putere plină de dar. Sfânt este numele Lui și oricine va chema numele Domnului se va mântui. Așa de pildă, cel ce s-a rugat multă vreme, fără să simtă vreo îmbunătățire în viața sa păcătoasă, a primit în cele din urmă înțelepțire și chemare la pocăință. O fată iubitoare de plăceri se ruga și rugăciunea a arătat calea spre viața feciorelnică și spre ascultarea învățăturilor lui Iisus. 3. Roagă-te și nu încerca să birui patimile doar prin propriile puteri. Rugăciunea le va dărâma în timp, căci mai mare este cel ce e în voi decât cel ce este în lume, spune Sfânta Scriptură, iar Sfântul Ioan Carpatu învață că cel ce nu are darul înfrânării nu trebuie să se întristeze, ci să știe că Dumnezeu cere de la el silință spre rugăciune, iar rugăciunea îl va mântui. Despre un bătrân scrie în Pateric cum, căzând a biruit, adică potignindu-se de păcat, nu a deznădăjduit, ci s-a întors cu rugăciune spre Dumnezeu și acesta l-a ridicat. Iată o pildă grăitoare. 4. Roagă-te și nu te teme de nimic, nu te înfricoșa de necazuri, nu te înspăimânta de năpaste, că rugăciunea te va apăra, înlăturându-le. Adu-ți aminte de puțin credinciosul Petru, care sta să se înnece, de Pavel, care se ruga în temniță, de tânărul scăpat de rugăciune din ispita în care căzuse, de fecioara care în urma rugăciunii a fost salvată din mâinile unui ostaș ce venise cu gânduri rele și de alte cazuri asemănătoare. Toate aceste întâmplări arată puterea, tăria și întinderea atot cuprinzătoare a rugăciunii făcute în numele lui Iisus Hristos. 5. Roagă-te oricum, însă mereu, și nu te neliniști de nimic, fii vesel și liniștit cu Duhul, că rugăciunea va rândui toate și te va înțelepți. Ține minte puterea rugăciunii despre care vorbesc Sfinții Ioan Gură de Aur și Marcu Ascetu. Cel din tâi spune că rugăciunea, chiar atunci când este făcută de noi, care suntem plini de păcate, ne curăță numai decât. Iar al doilea vorbește astfel: ca să ne rugăm într-un fel oarecare, stă în puterea noastră, dar ca să te rogi curat este un dar de sus. Prin urmare, jerfește lui Dumnezeu ceea ce stă în putere, adu-i la început drept jerfă măcar cantitatea, adică un număr cât mai mare de rugăciuni, și puterea lui Dumnezeu se va revărsa în neputința ta. Rugăciunea va desăvârși o deprindere și, făcându-se una cu firea, va ajunge o rugăciune curată, luminoasă, înflăcărată așa cum se cuvine. 6. Apoi, în sfârșit, îți mai spun că dacă vremea vegherii tale ar fi însoțită de rugăciune, atunci, în chip firesc, nu ți-ar ajunge timpul, nu numai pentru fapte păcătoase, dar nici pentru gânduri necurate. Vezi câte idei adânci sunt înmănunchiate în această înțeleaptă vorbă: iubește și fă ce vrei, roagă-te și fă ce vrei. Cât de îmbucurătoare și mângâietoare sunt toate cele zise mai sus pentru un păcătos îngreunat de slăbiciuni, pentru cel care geme apăsat de povara patimilor. Iată, rugăciunea este totul. Ea ne este dată ca un mijloc atot cuprinzător spre mântuirea și desăvârșirea sufletului. Dar, cu indicarea rugăciunii, este aici strânsă unită și condiția ei: neîncetat vă rugați, așa cum poruncește cuvântul Domnului. Ca urmare, rugăciunea își va arăta toată puterea ei lucrătoare și roadele doar atunci când va fi rostită des și neîncetat. Repetarea deasă a rugăciunii ține fără nicio îndoială de voința noastră liberă, pe câtă vreme osârdia, desăvârșirea, ca și curățenia rugăciunii, sunt un dar de sus. Să ne rugăm, prin urmare, cât mai des cu putință, închinându-ne viața rugăciunii. Practica deasă ne va învăța să fim cu luare aminte, cantitatea ne va conduce negreșit la calitate. Ca să învățăm să facem un lucru bun, trebuie să-l săvârșim cât se poate mai des, a spus un scriitor duhovnicesc plin de experiență. Profesorul: adevărat, mare este lucrarea rugăciunii, iar râvna pentru repetarea deasă este cheia care deschide comorile ei binefăcătoare. Cu toate acestea, cât de des simt în mine însumi o luptă între râvnă și lene, cât de mult aș dori să găsesc un mijloc și un ajutor să pot birui și dobândi râvna statornică, să mă pot dărui rugăciunii neîncetate. Duhovnicul: mulți dintre părinți ne înfățișează mijloacele pentru deșteptarea sârguinței spre rugăciune. De pildă ne sfătuiesc 1. Să ne adâncim în cugetarea despre trebuința, înălțimea și rodnicia rugăciunii. 2. Să ne încredințăm că Dumnezeu cere cu tărie de la noi rugăciunea, căci cuvântul Său predică acest lucru peste tot. 3. Să ținem minte de apururi că din pricina trândăviei și de lăsării în lucrarea rugăciunii nu putem propăși în dobândirea liniștii, iar din această pricină nu vom scăpa nici de pedeapsa de pe pământ, nici de cea din viața de dincolo. 4. Să ne însuflețim hotărârea prin pildele plăcuților lui Dumnezeu care au ajuns la iluminare și mântuire pe calea rugăciunii neîncetate. Toate aceste mijloace își au vrednicia lor și sunt scoase dintr-o judecată adevărată. Sufletul bolnav de trândăvie însă, chiar primindu-le și folosindu-le, numai a rare ori vede roadele lor, din pricina că aceste leacuri sunt amare pentru gustul lui nestatornic și slabe pentru firea lui adânc vătămată. Căci care dintre creștini nu știe că trebuie să ne rugăm des și stăruitor, că această lucrare e cerută de Dumnezeu, sau că pentru lenea în rugăciune vom suferi pedeapsă, sau că toți sfinții s-au rugat cu o sârdie și neîncetat. Totuși, toate aceste cunoștințe își dovedesc atât de rar urmările lor binefăcătoare. Orice om care ia aminte la cele ce se petrec înăuntru său, vede că nu împlinește nici de cum prin faptă aceste gânduri, care vin prin minte și prin cunoștință. Și, chiar dacă le înfăptuiește într-o mică măsură, atunci când își aduce aminte de ele, în general trăiește tot așa de rău și de trândav. Și tocmai de aceea, Sfinții Părinți, fiind plini de experiență și înțelepciune dumnezeiască și știind totodată slăbiciunea voinței noastre libere, precum și lâncezeala inimii omenești ce înclină mereu spre iubirea de plăceri, stăruie în chip deosebit asupra repetării neîncetate. Ei ne dau sfatul să cugetăm cât mai des cu putință la o astfel de stare sufletească și să citim în această privință, cu luare aminte, povestirile scrise de părinți. Vom înțelege, din aceste trăiri lăuntrice, pline de dulceață, care se ivesc în vremea rugăciunii, cât de plăcute sunt pentru sufletul nostru. Iată care sunt aceste simțiri: dulceața care izvorește din inimă, căldura plăcută și lumina ce se revarsă înăuntru, încântarea negrăită, bucuria, pacea, liniștea adâncă, fericirea cerească, mulțumirea de viață. Toate ne sunt insuflate prin lucrarea rugăciunii. Când se adâncește în aceste cugetări, sufletul slab și rece se încălzește, se întărește, prinde curaj și este parcă momit către practicarea rugăciunii. Cum spune Sfântul Isaac Siru: momeala pentru suflet este bucuria care vine din nădejde și care înflorește în inimă, iar propășirea inimii stă în cugetarea asupra speranței sale. Tot el zice mai departe: de la începutul acestei lucrări și până la sfârșit, însăși nădejdea de desăvârșire se face un fel de mijloc și tocmai această speranță îmboldește mintea să pună temelia lucrării duhovnicești și din contemplarea acestui scop ia mintea o arvună pentru ca să aibă o mângâiere în lucrarea ei. Preacuviosul Isihie, de asemenea, descriind trândăvia ca pe o piedică în calea rugăciunii și înțelepțirea ca pe o reîmprospătare a osârdiei în săvârșirea ei, spune răspicat următoarele: atunci când ne ridicăm, noi suntem gata și dorim să petrecem multă vreme în tăcerea inimii, nu din altă pricină decât tocmai pentru simțirea dulce și veselă pe care o încercăm în suflet. Iată cum acest părinte învață că simțirea dulce și veselă este un imbold spre sporirea râvnei pentru rugăciune. Tot așa învață și Marele Macarie. El zice că noi trebuie să împlinim ostenelile noastre duhovnicești, rugăciunea, în nădejdea roadelor adică să le împlinim cu bucurie în inimile noastre. În cele mai multe locuri din Filocalie, unde sunt descrise bucuriile ce răsar din rugăciune, se află numeroase pilde care lămuresc limpede această cale, potrivită ca mijloc puternic pentru dobândirea rugăciunii lăuntrice. Aceste capitole trebuie citite mereu de cel ce se află în lupta cu neputința trândăviei sau cu uscăciunea din timpul rugăciunii, cu condiția ca un astfel de nevoitor să se socotească totuși nevrednic de bucuriile duhovnicești și să se smerească mereu. Preotul, dar oare o astfel de cugetare nu-l va duce pe omul lipsit de experiență la iubiri de bucurii duhovnicești sau la lăcomie duhovnicească, cum numesc teologii această pornire a sufletului care însetează după mângâieri fără măsură și după o anumită bunăvoință din partea darului, fără să se mulțumească cu faptul că el trebuie să-și îndeplinească lucrările ce țin de evlavie, mânat de datorie și de obligație, iar nu vizând răsplata. Profesorul, eu cred că, în cazul de față, teologii ne previn să nu întrecem măsura în setea noastră după mângâierele duhovnicești și nu înlătură nici de cum dulceața și mângâierea care răsar în vremea săvârșirii faptelor bune. Dacă nu este o desăvârșire să dorești o răsplată, Dumnezeu totuși nu-l oprește pe om să se gândească la răsplata și la mângâiere, ba chiar el însuși se folosește de ideea de răsplată pentru a-l îndemna pe om spre împlinirea poruncii și spre atingerea desăvârșirii. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, iată porunca, iar în urma ei vine răsplata care îmboldește spre împlinirea ei, ca să-ți fie bine. Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te vinde averea ta, dă-o săracilor. Iată cerința desăvârșirii. Și în chip nemijlocit se ivește și răsplata care îndeamnă către ajungerea desăvârșirii și vei avea comoară în cer, Matei 19:21. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vor lepăda numele vostru ca rău din pricina Fiului Omului, Luca 6:22. Ce mare vitejie cere această faptă, pentru împlinirea căreia este nevoie de o neobișnuită putere duhovnicească. Dar adaugă că plata voastră multă este în ceruri. De aceea eu cred că este nevoie să avem un oarecare avânt spre dulceața care se ivește în vremea rugăciunii inimii și care devine principalul mijloc pentru dobândirea sârguinței și izbânzii. Prin urmare, toate cele ce s-au spus mai sus întăresc fără multă vorbă judecata practică făcută de cuvioșia sa. Duhovnicul. Unul dintre cei mai mari teologi, Sfântul Macarie Egipteanu, vorbește despre această problemă foarte clar. Precum în vremea sădirii unei vii se depune străduință și muncă în scopul adunării roadelor, în lipsa cărora osteneala va fi zadarnică, la fel în vremea rugăciunii, dacă nu vom afla în noi roadele duhovnicești, cum sunt dragostea, pacea, bucuria și altele, atunci deșartă va fi truda noastră. De aceea, noi trebuie să îndeplinim nevoințele duhovnicești prin rugăciunea făcută cu un anumit țel sau prin nădejdea roadelor pe care le așteptăm, adică prin dulce desfătare revărsată în inimile noastre. Vezi cât de limpede a dezlegat acest Sfânt Părinte chestiunea privitoare la nevoia mângâierii duhovnicești în timpul rugăciunii? Și mi-am amintit de părerea unui duhovnic pe care am citit-o de curând și care spune că simțămintele firești ce însoțesc rugăciunea constituie pentru om principala pregătire pentru revărsarea Duhului. Și de aceea, cercetarea acestor simțăminte firești poate sluji, de asemenea, drept un puternic mijloc de deșteptare a stăruinței în rugăciune, mijloace pe care domnul profesor le caută cu atâta râvnă. Acest părinte spune, de pildă, că mintea și firea conduc pe om la cunoașterea lui Dumnezeu. Prima dovedește că nu poate fi în lume o lucrare fără cauză și ridicându-se de la cele de jos la cele de sus, pe scara lucrurilor sensibile, ajunge în cele din urmă până la cauza primordială, care este Dumnezeu. Cea de-a doua, descoperindu-ne la tot pasul o minunată înțelepciune, armonie rânduială, gradație, fondează scara care pornește de la cauzele finite și ajunge la cele infinite. În felul acesta, omul firesc are putința să-L cunoască pe Dumnezeu pe calea firească. Și tocmai de aceea n-a existat și nici nu există niciun neam, niciun popor, fie cât de sălbatic, care să nu aibă oarecare cunoștință de Dumnezeu. Ca urmare a acestei cunoștințe, cel mai sălbatic locuitor al unei insule singuratice, fără niciun fel de îndemn venit din afară, își ridică privirea către cer, cade în genunchi, sloboade câte un suspin pe care el însuși nu-l înțelege, dar simte în chip nemijlocit ceva deosebit, ceva ce-l atrage către cele de sus, ceva ce îl mână spre o lume necunoscută. Pe această temelie sunt zidite toate religiile. Dar ceea ce este deosebit de interesant e că peste tot, miezul sau sufletul oricărui religii este alcătuit din rugăciunea tainică, care se vădește într-un fel oarecare prin mișcări și prin jertfe văzute, mai mult sau mai puțin schimonosite de întunericul unei cunoștințe strâmbe. Și cu cât e mai minunat acest lucru în ochii minții, cu atât cere din partea ei descoperirea cauzei tainice ce stă la temelia unei astfel lucrări minunate, lucrare ce se arată în imboldul firesc care mână spre rugăciune. Explicația din punct de vedere psihologic cu privire la această taină nu este greu de dat. Rădăcina, capul și puterea tuturor patimilor și lucrărilor din om este iubirea de sine care îi este înnăscută. Acest adevăr este întărit cu multă limpezime de ideea autoconservării. Orice dorință, orice întreprindere, orice lucrare omenească are drept țintă satisfacerea iubirii de sine, căutarea propriei fericiri. Împlinirea acestei cerințe însoțește toată viața omul firesc. Duhul omenesc nu este însă mulțumit cu nimic din cele simțite și iubirea de sine, înăscută, nu încetează în pornirea ei. De aceea, dorințele se dezvoltă din ce în ce mai mult, avântul spre bine crește mereu, umple închipuirea și în cele din urmă înclină însăși simțirile în partea sa. Revărsarea acestui simțământ lăuntric, dorința care se dezvăluie singură, este o firească trezire spre rugăciune, este cerința iubirii de sine care cu multă greutate își atinge țelurile sale. Cu cât omul propășește mai puțin în ceea ce privește fericirea proprie, cu atât mai mult dorește, cu atât mai puternic își revarsă dorința în rugăciune și se îndreaptă cu cererea celor dorite către cauza necunoscută a tuturor celor ce există. Prin urmare, iubirea de sine născută este stihia principală a vieții, este pricina fundamentală care îl îmboldește pe omul firesc spre rugăciune. Înțeleptul făcător al firii a sădit în firea omului iubirea de sine întocmai ca pe o momială. După cuvintele părinților, momială care are menirea să atragă și să ridice ființa omenească cea căzută spre o înaltă unire. O, dacă omul n-ar strica această însușire și ar ține-o pe o treaptă înaltă în legătura cu firea lui duhovnicească, atunci el ar avea o puternică încurajare și un minunat mijloc spre desăvârșirea morală. Dar vai, de câte ori face el din această însușire o josnică patimă atunci când o preface într-o armă mânuită de firea lui animalică. Vă mulțumesc din inimă, prea scumpii mei oaspeți! Convorbirea noastră mântuitoare de suflet m-a îndulcit foarte mult și mi-a insuflat multe gânduri pline de învățătură pentru mine, cel ce sunt puțin experimentat. Dumnezeu să vă răsplătească prin darul Său dragostea voastră ziditoare de suflet. toți și-au luat rămas buni.